Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena stvaralaštvu domaćih kompozitora, pa ćete se večeras upoznati sa najnovijim kamernim ostvarenjima autora srednje generacije Miloša Zatkalika. Rođen je 1959. godine u Beogradu. Kompoziciju je studirao na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Vasilije Mokranjca, a diplomirao i magistrirao u klasi Rajka Maksimovića. Također je na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao na grupi za engleski jezik i književnost. Kompozitor, teoretičar, pedagog, prevodilac i erudita, Miloš Zatkalik je svoju aktivnost vezao za Fakultet muzičke umetnosti, gde je sada redovni profesor i šef katedre za teorijske predmete. Također je povremeno angažovan u nastavi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Po pozivu je spoljni saradnik ispitivač na Univerzitetu Queenslanda u Brisbaneu, Australija. Držao je predavanje po pozivu na univerzitetima u Kanadi, Sloveniji, Norveškoj, Sjedinjenim Državama, Nemačkoj i Austriji. Učestvovao je na oko 60 međunarodnih naučnih skupova i autor je velikog broja naučnih studija, udžbenika, poglavlja u zbornicima i drugih stručnih radova i članaka, a u vezi sa teorijskim pristupom analizi muzike. Veoma je aktivan i u upravnim telima Univerziteta umetnosti, Sokoja i Udruženja kompozitora Srbije. Kao prevodilac, Miloš Zatkalik se specijalizovao za muzičko-teorijsku literaturu. Preveo je na engleski obimne studije Muzički oblici ili značenje u muzici Berislava Popovića i Refren od rituala do zabave Dimitrija Golemovića, a na srpski jezik je preveo prvi tom Oksfordske istorije muzike Džeralda Abrahama. Bez obzira na mnoge van muzičke aktivnosti, među kojima pedagoški rad, naučno-teorijska istraživanja i prevodilaštvo zauzimaju najviše prostora, Zatkalik je ostvario raznovrstan opus u kome se izdvajaju rane orkestarske kompozicije Minas Tirith iz 1990. Votski tu Hekaba iz 1995. O Saralindi, Zingu i Vojvodi koga je progutao Golem iz 1996. kao i Izgubljeni fragmenti 1 za violu i gudače iz 2001. i Dum incerta Petimus iz 2003. za gudački orkestar. Iz kamernog opusa Miloša Zatkalika izdvaja se delo Pesma ludaka iz Čua za sopran, mezzosopran i veliki kamerni ansambl iz 1998. za koje je osvojio drugu nagradu na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, a usledio je čitav niz kamernih i solističkih dela. Song of a Dead One za bariton, alt flautu i udaraljke i Izgubljeni fragmenti 2 za klarinet, violončelo i klavir, oba dela iz 2005. Reči u kamenu za soprani gudače iz 2006. i Kao da ničeg nije bilo za flautu, obou, klarinet, udaraljke i klavir iz 2008. Četiri vizije odsutnosti za gudački orkestar iz 2009. Na izgled bezazlena igra za vibrafon, violončelo i klavir iz 2010. Carmen Vatis za sopran i gudački orkestar iz 2011. Šta se između ostalog dešavalo pre kraja vremena za klarinet, violinu, violončelo i klavir iz 2012. Četiri komada koja nisu mogla drugčije izgledati za klarinet i violončelo iz 2013. Buka u unutrašnjoj tišini za instrumentalni ansambl iz 2015. Tri pesme Aleksandra Serča za mezzo sopran, klarinet i klavir iz 2016. godine. Zatkalikova stvaralačka estetika koreni se u bogatoj autorovoj muzičkoj i literarnoj erudiciji. Potekao iz klase našeg najizrazitijeg simfoničara, Vasilije Mokranjca, Zatkalik je van muzičku tematiku svojih orkestarskih kompozicija izražavao bogatim, zvučno-raskošnim, koloritnim, postmodernim pismom. No tonska slika van muzičkih situacija, zbivanja i likova nije bila cilj kojem autor teži, pre bi se reklo da su retki i po partituri razbacani momenti eksplicitnog tonskog slikanja, samo putokazi za slušaoca od koga kompozitor očekuje da bude široko obrazovan, promućuran i duhovit. Jer u centru Zatkalikove estetike je ozvučavanje muzičkog vremena koje treba da teče na način na koji se piše roman, moderan roman, sa tajanstvenim zapletom, sa mnogim epizodama, fantastično poetskim situacijama, ali i trenucima proboja realnosti. Tako usmeravano muzičko vreme, gde je unutarnja zvučna priča organizovana kao slagalica, prema kraju, inteligentnom i koncentrisanom slušaocu treba da polako otkriva i svoju muzičku i svoju van muzičku ideju u sinhronicitetu zajedničke objave smisla. Početkom novog milenijuma Miloš Zatkalik se okrenuo kamernim žanrovima i svoje muzičko pismo usmerio ka ekspresivnom i ekstenzivnom izražavanju uz pomoć redukovanog instrumentarijuma iz koga bira svega nekoliko boja i odgovarajućih linija izražavanja. Osim neobičnih naslova, koji su poetski, opisni, ironični ili u vezi sa stihovima koje njegova muzika proiznosi, Zatkalikova dela su postala manje slikovita, a više filozofski produbljena, svedena na najbitnije elemente besede, čak i akademska po odabranim sredstvima izraza i kompozicione tehnike i njihovoj ekspertskoj primjeni na zvučnu supstancu. U ovom periodu stvaralaštva Miloš Zatkalik se rado obraća poeziji, između ostalih i stihovima Fernanda Pessoe, Antonija Maćada, Predraga Bjeloševića, Momčila Nastasijevića i Marije Bišov, pa poetski i muzički tekst ovih njegovih ostvarenja stupaju u dejstvene, metaforične i sinergične interakcije, koliko akademski pročišćene, toliko i postmoderno višeslojne i autopoetične. Također, u ovoj fazi stvaralaštva kompozitoru odgovaraju kratke i minijaturne forme, odnosno neka vrsta svitnog oblika od nekoliko karakterno raznovrsnih bilo pesama, bilo instrumentalnih stavova, koji se nadovezuju kao poetski venac ili zbirka zvučnih novela. Večeras će kamerna dela Miloša Zatkalika prvo predstaviti njegovo ostvarenje iz 2015. godine, Buka u unutrašnjoj tišini, za flautu, obou, klarinet, klavir i udaraljke. Mada, dok je stvarao, kako autor kaže, nije imao u vidu konkretna likovna i literarna ostvarenja, ipak su mu se, kada je delo dovršio, ukazale poetike i svetovi tako raznovrsnih stvaralaca kao što su Edvard Munch, Joseph Conrad, Sveti Luka, William Faulkner i William Shakespeare. Svoj izraz buka u unutrašnjoj tišini duguje izvesnoj striktnosti kompoziciono-tehničkog postupka u kojem je autor odabrao da horizontalu i vertikalu gradi na bazi celostepene lestvice, odnosno akorada u kojima su naglašene velika septima i mala nona, a uz njih istovremeno i durska i molska terca. U izgradnji fakture inspirisao se i Ligetijevom mikropolifonijom, a muzičko odvijenje postavljao je i kao istovremeni tok ostinatnih traka sa specifičnim ritmičkim obrascima. Kompozitor je ovdje radio više sa zvukom i zvučnim masama nego sa motivima ili bilo kakvim razvojem na bazi motivskog mišljenja, odnosno tematizma, što se odrazilo i na formu koja je intuitivna i nerazvojna. Također, bitan faktor ovakve fakture je tonska boja i ostvarivanje neobičnog i inventivnog kolorita, koji postaje važan na nivo zvučne besede i njen prozor u palimpseste sa malo prepomenutim filozofsko-estetskim uzorima likovnih, poetskih i proznih dela. Autor je u objašnjenju ovog svog ostvarenja napomenuo da je poreklo njegovog neobičnog, kontradiktornog naslova Buka u unutrašnjoj tišini u čuvenom Munkovom platnu Krik, potom u Bergmanovom filmu Krici i šaputanja, Konradovom romanu Srce tame, Propovedima Svetog Luke i Faulknerovom romanu Buka i bes, koji je pak sintagmu zvuk i bes pozajmio od Viljema Šekspira. Delo ima 6 stavova koji nose naslove Vrisak, Krici i šaputanja, Kao da je sama magla kriknula, Glas onoga što viče u pustinji, Buka i bes i ostalo je ćutanje. Na našem snimku buku u unutrašnjoj tišini za flautu, obou, klarinetu, dareljke i klavir Miloša Zatkalika izvode članovi ansambla za novu muziku Gradilište. Snimak je ostvaren na 24. međunarodnoj tribini kompozitora krajem septembra 2015. godine u Atriumu Narodne banke Srbije.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate novija kamerna ostvarenja domaćeg kompozitora srednje generacije Miloša Zatkalika. Upravo smo emitovali njegovo delo Buka u unutrašnjoj tišini za flautu, obou, klarinetu, dareljke i klavir, a na koncertu u okviru 24. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu 2015. godine izveli su ga članovi ansambla Gradilište. U nastavku večeri emitovaćemo još jedno Zatkalikovo ostvarenje koje su izveli članovi ovog ansambla. Biće to snimak sa 25. međunarodne tribine kompozitora iz 2016. godine, kada su njegove tri pesme Aleksandra Serča izveli Ana Radovanović, Veljko Klenkovski i Neda Hoffman.
That like a whip staying around my soul is curled. Now my soul is curled. Is far more real,
I am no slave.
U emisiji Autogram slušate novija kamerna ostvarenja domaćeg kompozitora srednje generacije Miloša Zatkalika. Upravo smo emitovali njegovo delo Tri pesme Aleksandra Serča za meco sopran, klarinet i klavir, a izveli su i članovi ansambla za novu muziku Gradilište u okviru koncerta na 25. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 2016. godine. U nastavku programa emitovaćemo Zatkalikovu kompoziciju 4 komada koja nisu mogla drugačije izgledati za klarinet i violončelo, a izvodi ih članovi ansambla Gradilište Veljko Klenkovski i Srđan Sretenović. Snimak je sa 22. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu 2013. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate novija kamerna ostvarenja domaćeg kompozitora srednje generacije Miloša Zatkalika. Upravo smo emitovali njegovo delo 4 komada koje nisu mogla drugačije izgledati za klarinet i violončelo, a izveli su i članovi ansambla Gradilište Veljko Klenkovski i Srđan Sretenović. U nastavku emisije slušat ćete snimak sa 19. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu 2010. godine, kada su Zatkalikovu kompoziciju Na izgled bezazlena igra za violončelo, vibrafon i klavir odsvirali Aleksandra Latković, Srđan Palačković i Jasna Tucović.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste novija kamerna ostvarenja našeg kompozitora srednje generacije Miloša Zatkalika. Upravo ste čuli njegovo delo Naizgled bezazlena igra za violončelo, vibrafon i klavir, a u okviru 19. međunarodne tribine kompozitora 2010. godine odsvirali su ga Aleksandar Latković, Srđan Palačković i Jasna Tucović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.